La oss fortsette å be. Kjære Herre Jesus, nå be om at du må velsigne denne stunda. Gi oss en god stund sammen med deg, sånn som du har gjort det så ofte før. Og så må du gi trøst til den som trenger trøst, oppmuntring til den som trenger oppmuntring, og formaning til den som måtte trenge det. Velsign stunda, sånn som bare du kan gjøre det. Amen. Det er Allehelgens dag, og Allehelgens dag, det var opprinnelig en katolsk dag til minne om alle de helgene som det ikke var plass til, eller som det ikke hadde en egen dag på kalenderen. Det var en sånn oppsamling for de. På reformasjonen så ble det gjort om til en dag til minne om alle frelste som har kommet fram, som har blitt evig salige, som har nådd målet. I vårt sekulariserte samfunn så er vel dagen gjerne blitt en dag til minne om alle døde. Nå er det ikke noe galt å minnes alle døde, det er det ikke, men hvis en i en kristen sammenheng minnes alle døde uten å nevne at det er en forskjell, for det er det. Det er der den store forskjellen inntrer. Så hvis en ikke gjør det, så har en jo kommet over i allmennreligiositeten. Så det er sånn skal det ikke være. Prekenteksten på Allhelgens dag, det er egentlig teksten fra saligprisningene i Bergprekenen. Men det er en tekst jeg aldri har talt over, og jeg har, sånn å si, ikke lys over den, så jeg har ikke dristet. Jeg har ikke turt å ta fram den teksten. Så hvis du vil ha en, hvis du vil lytte til saligprisningene, en god preken over det, så finnes det jo masse på nettet som er mye bedre enn det jeg kunne framføre her i dag. Så du må gjerne gå hjem og lytte til noe fint. Jeg er helt sikker på at det finnes veldig gode prekener der over saligprisningene. Men jeg skal ta fram en tekst i Hebreerne 9. Hebreerne 9, 27. Hebreerne 9, 27 og utover, der står det: «Og liksom det er menneskenes lodd, en gang å dø, og deretter dom, skal også Kristus, etter å ha vært offret en gang for å bortta mange synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.» Det sto det er menneskenes lodd en gang å dø. Og hvis ikke Jesus kommer igjen før, så skal vi dø. Det er det aller sikreste som er. En gang skal vi dø, hvis ikke Jesus kommer igjen før. Fra begynnelsen så var det ikke slik. I skapelsesberetningen så står det 5 ganger at Gud så at det var godt. Og til slutt så står det: «Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt.» Og så er det en ting til å si der. Det var Gud som bedømte det. Og han bedømmer alltid rett. Vi dømmer ofte feil. Jeg hørte nylig om en som hadde vært i rettssaker, og første gangen så ble han dømt til flere års fengsel, og i neste instans så ble han frikjent. Og da må det jo være feil et sted. Vi mennesker, vi dømmer ofte feil, men det gjør aldri Gud. Alt var overmåte godt. Og så står det videre i andre kapitlet i første Mosebok: «Og Gud Herren tok mennesket og satt ham i Edens hage for å dyrke og vokte den. Og Gud Herren bød mennesket: av hvert tre i hagen kan du fritt ete.» I dette her fullkomne skapeverket hvor alt var overmåte godt, så fikk Adam og Eva, de fikk spise alle fruktene. Der var det epler og pærer og appelsiner og bananer og alt som fint der. Og i går så var jeg i en butikk og så jeg en helt ny, nei, ikke en ny frukt. Den var ved skapelsen, men altså den var ny for meg. Jeg hadde aldri sett den før, aldri hørt om den. Det var i en butikk bort på Sem, en helt, men merkelig frukt. Ganske ny i Norge. Men altså, her i Edens hage var det all slags frukt. Og de kunne forsyne seg alt som var, bortsett fra ett eneste tre. Og det burde jo egentlig holde, når det var så mye verdi. Men det viser altså hvor slu djevelen er. For mennesket kunne altså fritt forsyne seg alt det som var, bortsett fra ett eneste et. Og så fikk altså djevelen forvridd deres tanke og vilje til å trosse Guds bud. Og gjøre nettopp det som de ikke hadde lov til. Han kom, har Gud virkelig sagt? Og det kom inn i menneskeslekta, det der, har Gud virkelig sagt? Og der ligger det to ting. Det ene er bibelkritikken, som nå har ødelagt hele størsteparten av kirken i Vesten, bibelkritikken. En stod ikke lenger på Bibelen. Det stammer ifra det der, da djevelen kom og frista Adam og Eva. Men så ligger det en ting til i det der, som vi skal være oppmerksom på. Har Gud virkelig sagt? Altså, det ligger liksom en anklage mot Gud i det der, tror jeg. Som vi også skal være klare over. Fordi at det, ja, helt fra den første tida, i gnostisismen, så var det jo en del av tanken at Gud var ond. Men den tankegangen er i ferd med å komme igjen for fullt. Guds bud er onde. De er ikke gode for oss. Og den som følger Guds bud, den begrenser menneskene. Og hvis du tar fram Guds bud, så er du ukjærlig. Det får vi høre. Og det kommer vi til å høre mye mer av, ganske sikkert, ifra en frafallen verden. Mennesket, det trosset Guds bud. Og da står det i Romerne 5. Synden kom inn i verden ved et menneske, og døden på grunn av synden. Og døden trengte gjennom til alle mennesker. Ja, sånn ble det, fordi de syndet alle. Synden trengte gjennom til alle mennesker. Det er det som kalles arvesynden, da. Det er ingen forskjell, står det i Romerne 3. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Døden, den kom ved et menneske, for syndens lønn er døden, står det. Og i 1. Korinterbrev 15 så står det, så ble døden kalt en fiende. Den siste fiende. Og døden er en fiende. Vi har alle opplevd at noen av våre har blitt tatt bort, som vi sier. Vi bruker gjerne omskrivninger om døden. Vi sier at en har gått bort, eller har sovnet inn, eller på en eller annen måte en omskrivning. Det kan ha med det å gjøre at den døden er så trist, så brutal. Men selv om døden på en måte er det siste, får det siste ordet her i livet, så er jo ikke døden det siste og det endelige. Derfor så står det at vi skal ikke sørge som de andre, de som ikke har håp. Det er i 1. Tessalonike brev, det står det. Det er altså noen som ikke har håp for evigheten. Hvordan er det med deg? Har du håp for evigheten? Og hvis du kan svare ja på spørsmålet, hva grunner du ditt håp på? Vårt håp for evigheten, det har bare én grunn å bygge på, men det er også en grunn som holder for tid og for evighet, og det er Jesu Kristi blod, som han ga til soning for dine og mine synder, for alle dine og alle mine og alle synder. Når vi sørger når noen av de kjære dør fra oss, og det er naturlig, det er helt riktig, men vi sørger ikke uten håp. Når det er en frelst som går hjem til Jesus. Ordet håp, det er et ord som blir brukt forskjellig. Det har forskjellig betydning i en kristensammenheng og i dagligtale. Når vi snakker om at vi håper på det og det, håper på pent vær eller hva det måtte være, så ligger det noe usikkert i det. Vi har ikke full sikkerhet om det kommer, men vi håper det er det beste. Men sånn er det ikke med det kristne håp. Det kristne håp, det er sikkert. Jeg vet på hvem jeg tror, står det. Og i Romerne 8 så står det, for jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Døden er en fiende, men den kan ikke skille oss fra Jesus. Døden, den er underlagt Jesus. Dei være ære, Herre, over dødens makt, synger vi en fin påskesalme. Evig skal døden være Kristus underlagt. Døden er oppslukt i seier, står det. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Døden er en ferjemann, er det blitt sagt. Og det må vi forklare for dere yngste, fordi at ferjemann, det var noe de hadde i gamle dager. La oss si for 200 år siden, så var det ikke så mye bruer og sånn. Det var dyrt å bygge bruer, det var vanskelig å bygge bruer. Så de som bodde ved vannet, de hadde kanskje en båt hvis de trengte å komme over til andre siden. Så var det ikke alle som hadde båt, så var det, kom det kanskje noen som kom et stykke fra, som skulle over. Og da var det noen som hadde som oppgave å skysse folk over til den andre siden. Det var fergemannen. Døden er en slik fergemann som bringer den kristne over til et bedre sted. I Filipperbrevet så står det, vi har vårt hjemland i himmelen. Og videre i Filipperbrevet så skriver Paulus, for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Altså, det er bedre enn det å leve her. Men han måtte leve litt til for å, han hadde så mye han skulle gjøre. Men for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Og så videre så sier han, jeg har lyst til å bryte opp herfra, og være med Kristus. For det er så mye, mye bedre. Og derfor kan han også skrive i 2. Korinterbrev, vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legeme, og hjemme hos Herren. Så kan døden være brutal, og trist og forferdelig. Men for den som er død, da er jo alt det triste og forferdelige over. Derfor så kan den som sitter igjen, som er midt i sorgen og savnet over en som er død, den kan også glede seg over en kristen sjel som har nådd fram, som har kommet hjem til Jesus, er blitt forfremmet til herligheten, som de sier i Frelsesarmeen. For vi har vårt hjemland i himmelen, derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. For det står, for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå, deretter skal vi som lever, som har blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. For vi har ikke her en blivende stad, men vi søker den som kommer. I Jesu avskjedstale til disiplene så sier Jesus, når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Det er å dø som en kristen. Og i siste del av avskjedstalen, i den ypperste prestelige bønn, så ber han, far, jeg vil. Det er nærmest vi kan si det er Jesus siste vilje her på jord. Han sier, far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg. Det er å dø som en kristen. Så lenge vi er her i livet, så finnes fortsatt døden. Men vi trenger ikke å frykte døden, for døden, det er en ferjemann som bringer den frelste over til den gode sida, over til vårt hjemland, over til landet hvor alt er bare godt. Derfor kan vi synge med bror som, mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Ja, det er herlig. Derfor så sier Jesus, frykt ikke for dem som slår legeme i hel, og deretter ikke kan gjøre mer. Men så legger han til, jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt for ham som har makt til å slå i hel og deretter kaste i helvete. Ja, jeg sier dere, ham skal dere frykte. Og dermed er vi over på det andre punktet. Det sto det er menneskets lodd en gang å dø, deretter dom. Og her er vi fremme ved et av de bibelske paradokser. Bibelen er full av paradokser. Det er ting som ser ut som motsetning, men som egentlig ikke er det. Men i første omgang så kan det se som en motsetning. For det står jo på den ene side, vi skal alle stilles fram for Guds domstol, men så står det også, vi kommer ikke til dom. Og i romerne så står det, vi skal alle stilles fram for Guds domstol. Og vi har nettopp sagt fram trosbekjennelsen, hvor vi fortalte, for vi sa at Jesus han for opp til himmelen, satte seg ved Guds høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Det blir sagt hver eneste søndag rundt omkring i trosbekjennelsen. I den første kristne bekjennelse, nei, første kristne forkynnelse i apostlenes gjerninger, så finner vi om igjen det. Jesus skal en dag komme som dommer. Og i apostlenes gjerninger så står det, 10, så står det, han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Det bød han oss om å gå ut og forkynne. Men på den andre siden så står det altså det, vi kommer ikke til dom. Og hvordan skal en se det? Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sier Jesus, den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, har evig liv, han kommer ikke til dom. Men det er gått over fra døden til livet. Og det ser altså ut som en motsigelse. Men hva betyr det? Jo, det betyr at alle må møte fram på dommens dag. Men den som er frelst, den går fri i dommen. Den som tror på ham blir ikke dømt, står det i Johannes 3, 18. Og det er jo dette som er selve sentrum i kristendommen. Jesus Kristus kom til verden for å ta dommen på seg. Han gjorde det som vi ikke kunne. Han tok våre synder på seg, og han bar dem, og han bar dem bort. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort, så han naglet det til korset. Ham som ikke visste av synd, står det, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdig for Gud. Han tok dommen på seg. Men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han med sitt eget blod inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Etter å ha vært offret en gang for å bortta mange synder, skal Kristus annen gang bli åpenbart. Ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer av folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender, og de ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og lammet. Alle englene sto omkring tronen, og om de eldste, om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilba Gud og sa, amen. Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Og en av de eldste tok til ordet og sa til meg, disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til meg, dette er de som er kommet ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem, og de skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer, solen skal ikke falle på dem, eller noen hete, for lammet som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for det første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv, for disse ord er troverdige og sanne.» Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen enden. Jeg vil gi den tørste og drikke av livets vannkilde, uforskyldt.» Og da er Edens hage mer enn opprettet. Amen.